Eta itsasgaineko lagunek ekarriko dizkigute etxe okupatu horren inguruan, dagoen egitaragoa eta gaur egungo egoera nola dagoen, guzti horretaz hitz egingo dugu ondorengo minutuetan. Horretarako hementxe dauzkagu ja Jakun Irratiko estudioan Ales eta Irati, eta biei ongi etorria emango diegu, kaixo.
Opa.
Kaixo, kaixo, nako no.
Zer moduz?
Ondo hementxe.
Ongi etorriak, ez da lehenengo aldia itsasgainen inguruan hitz egiten dugula Eguerdiko Ahotsa Magazinean, eta gaurkoan berriro ere. Bueno, ba, errepasotxo bat emango diogu, aktualitateari, itxasgaineko aktualitateari, ezta?
Bai, hoxe.
Bueno, ba, hasi, kontatzen nahi zuten guztia.
Bueno.
Pues, bueno, este aste honetako ostegunean, pintxo pote daukagu. Y, bueno, habrá musiquilla, también bebida, buen ambiente, risas y de todo. Va a ser a las 8 de la tarde. Y bueno, este viernes también hay cafeta feminista a las 6 de la tarde, que van a hacer como algo de poesía, músico-poesía o algo así, que va a estar bastante bien. Y bueno, azaroak 8an dira, va a haber conciertos. Kontzertuak azaroak 8an dira. Uh-huh. Euskaraz ikasten ari naiz, baino pizkanaka, así que
voy a
hablar un poquillo castellano también, pues si no me lío.
Bai.
Oso ongi, Alex.
Que rigasco. Y bueno, estas son las cosillas que hay por ahora. También para finales de noviembre se hará una proyección en el Día de la Violencia contra la Mujer. Se está viendo para traer a la directora el documental y tal. Y así, poquillo más.
Uh-huh. Ba, hoxe, esan bezala, guain aste honetan, azkeneko urrian azkeneko aste honetan, ba, aukegu guaintxe bilar, justo ostegunean atxaldeko 8:00 aurrera, pintxo potea, bertan, ba, egongo dagoi musika, jendia, eta Alexek komentatu digun moduan, ere pintxo goxo-goxoak, etxean bertan prestatzea itxegunak, atxaldean bertan, eta, geho, ba, oi, kafeta feminista eukiko dugu, aurrekoan bezala nahiko interesgarri daola, eta, oi, musiko poesiarekin ba, atera eta egon leike aukera bai, paregabea etortzeko eta urbitzeko.
Guzti hori esatea zu bihar.
Hoi, ostegunean dao pintxopotea eta ostiralean kafeta.
Vale.
Orduan bi egunez errinetan da.
Vale. Eta biharko ordenean juteko, biharko pintxopotea zer dutan esan dezu dela?
8:00, atxaldeko 8:00.
Gogoratuko dugu, itxasgain undagoen.
Aldapeta 62.
62, iru, eta bigarren zenbakian, dago itxasgain, eta mundu guztia dago gonbidatuta, edo nor jun daiteke.
Hori da, mundu guztia gonbidatua dago, eta honerekin nahi dugu gogorazi ere, normalean, astelenero arratsaldeko 7:00, astero, egiten degula asamblea da orokorra, eta orduan edonork ere parte hartzeko gonbidatua dago. Gaina, biharko pintxopotean ostegunean, aukera paregabea izango da, ze hori musiko bila, jende bila gabiltza, edozein taldea, edozein pertsona egin nahi duena, musika jo, edo dantzatu, edo edozein gauza egin, ze pintxopoteak egiten diran moduan, eta kafetak egiten diran moduan, kontzertuak ere egiten ditugu, eta zerratik ez antzerkiak edo dokumentaiak.
Beraz, pintxopotea, printzipio zuek eskaintza dezutena da pintxo eskaintza hori, eta pote eskaintza hori, baina gero horre garatu daitezken ekimenak jendearen esku gelditzen da, edo zein gauza egiteko libre dago.
Hori da. Azkenean, elkartrukaketa eta jendea batzi aldeko mugimendua besterik ez da.
Vale, eta orduan biharko pintxopotea 8:00 esan dugu, irekia, eta gero aipatzen ari zinan ostiralean ere badagoela kafeta feminista.
Hori da. Hori da.
Bueno, azaldu pixka bat edo garatu pixka bat hau zer da kafeta feminista edo.
Pues la kafeta feminista lo está organizando un tal de feminista de aquí de Donosti para sacar pelillas y tal para la lucha. Y pues la están haciendo una vez al mes, ahí en Itxasgain, el último viernes de cada mes. Así que toca este. Y bueno, en la anterior cafeta pusieron una proyección sobre las mujeres en la música punk, en los grupos de música y tal, y ahora pues nos traen esto, la música poesía o no sé cómo, muy bien cómo harán, uh-huh. Y pues van a ir trayendo cosillas a cada viernes, a cada último viernes de mes, así, cosas interesantes. Uh-huh. Y traen también, cerveza ecológica y zumos ecológicos y comida ecológica también, pusieron la otra vez, que es una cosilla también bastante interesante.
Entonces, aste ostiralean markatu, kafeta feminista zer dutan izango da?
Zazpitan.
Bai, nahiko interesgarria da, ze esan bezala, bertako produktuei egiten diete era batean edo bestean mesedez bertako produktuen aldeko jarrera badago, ez? Eskaintza badago. Orduan, hori ere bada nabarmentzea eta gaina dokumentai azkeneko dokumentaia etorri zienak, ez? Las mujeres en la música punk, esan duen moduan, zea Alexi komentatu digun moduan, jende nahikoa hurbildu zen, jende asko hurbildu zen eta nahiko interesgarria ondu zen, osea, gero bertan hitz egin genuen eta bueno,
Ilabetean behin, kafetan feminista, ostiralontan zazpiretan, eta justo ostiralon ni dagokionez, esan dezu dagoela, poesia edo berez poesia emanaldia da, edo alako...
Poesia musikakin, baina no se muy bien como lo van a hacer.
Hori da, osea, berez ez da poesia emanaldi bat, berez da kafetan feminista eta gero poesia. O musika, o... nahi dutena.
Hau ere irekia izango da, sarrera doakoa
bai.
Da.
Bai,
beti.
Bale. Bueno, bai. Ba, bihar eta etziko kontuak badauzkagu. Eta hortikan aurrera esan dezu ere zehozer gehiago badagoela, ez? Azaroan, uste, aipatu dezutela, kontzertuak izango direla?
Bai, esan dugu azaroak
sortzian
kontzertuak egongo direla, uendik bazkagu esateko ze kontzertu, ze pertsona ze talde egongo dian, bazkagu pare aldotzeko, eta
va a venir.
Hori da.
Ya he confirmado un grupillo de Zumárraga y queda por confirmar algún otro que traeremos y el de Zumárraga es de metal, así.
Azarroak 8.
Bai.
Bai.
Bueno, eta itsas gainen beraz ari zarete etengabe landalan eskaintza oparoa da ematen dezutena, alako programazio, bueno, mardul bat badago, ezta?
Bai, gauza azaroak 8an ere kontzertua egongo da lan metalekoa, baina kontzertua baino lehenago egongo da beste zeozer.
Sorpresa.
Sorpresa, surprise, surprise. Momentu zakigu Striptease Lunar ditzen dela, eta gutxi gehiago. Orduan, bueno, nahi duena bertaratu dadila, eta, bueno, emango izuegu informazio gehiago.
Bueno, egin dezakena jendeak da, bihar eta etzi.
Hori da.
Pasatu, itxasgainetikan, ezagutu, gustoko badute ere, aipatu duzu astelenero biltzen zeratela, ez da?
Hori da.
Zorutan da, bilera?
Arratsaldeko 7an.
Itxas gainen bertan biltzen zate.
Itxas gainen bertan, noski bai.
Eta, bueno, ba, mundu guztiari luzatuko diogu deialdia, ez? Itxas gainen parte hartu nahi duen guztiak, ba, ateak zabalik dituela.
Bai, noski. Beti. Ateak, bleioak, dana dago zabalik.
Bueno, itxas gainen beraz, esaten ari egin nintzen lehen, badauka zuela alako programazio bueno, ba, nahiko osatu bat, eta, bueno, ez dakit, asamblea da hortikan sortu da hainbeste ekitaldi burutzeko aukera. Asambladan bildu zeatenak izan dezute ekitaldien, bueno, ba, programazio hori edo ardura zuen gain hartzen dezute.
Programazio, programatzeko ardura gure gan hartzen dugun, programatzeko ardura edozein pertsonaren gan hartu behar da. Orduan, gu ez gara bakarrik asanbladetara juten gean pertsonak beti laukatu eta beti lau pertsonak programatzen dugunak. Giozta jende gehiago etortzen ari da eta bai, gure artean programatzen dugu, baina asanbladan dagoen jendearen artean, azkenean. Zentro sozial gisa eramaten ari da aurrera itxasgin gaur egun, orduan bertako jendea batzen danean asteleneetan arratsaldeko 7an danon artean erabakitzen da, ze kontzertu egin, noiz egin, nork alduen, nork ezin duen, eta danon artean programatzen da. Gero ekintzak horrera eramaten dira aurrera, bai, zentro sozialetik deialdi bat egiten da, egun batean gelditzeko, gauzak prestatzeko eta gauzakiteko, baina antolaketa berez orokorra izaten da, eta neko horizontala. Orduan, edonork, parte hartu dezaken edonork, etorri leike, eta programatzear guen dikan gauza pila daude, orduan.
Eta gero bestalde, ba, norbanako ez gain, kolektiboak ere badutele berelekoa, adibidez, ba, kafeta feminista hau, ez?
Hori da, hori da.
Elkarteek, jun daitezke, itxasgainera, eta itxasgainera erabili dezakete.
Hori da, hori da.
Horretarako ere, asanbladara hurbiltzea, gonbidatzen bai. Zute.
Bai, beti, edozein proposamena dela eta azkenean erabakizan astelenetan atxaldeko 7an biltzea, ze gero igual ez bau jendia etxian, osea ez bau jendia zentro sozialian, eta hurbiltzen bazea, ba, proposame bat eskaini nahien da, ez baldin bau inorrez be, ba, jendia ez daki ez, noa jun behar duen, eta noiz orduan nola jendia batzen da, eta hor baldin bau norbaitola prest zehoz aurrera eramateko, aurrera eraman dezala.
Earki? Bueno, ba, itxasgaineko kontuak gutxi gora bera ja argi dauzkagu. Eta kontatu iguzu ez, zeo zer gehiago edo zerbait astutzen zaigun.
Bueno, sí, igual comentar lo último de los talleres que hay ahí en Itxasgain, que se hacen todas las semanas. Hay varios, hay defensa personala, antzerki, baratza, musika, eta argazki gintza.
Pintura, margolaritza, eta... Bai, momentuz.
Zazpi bat, zortzi bat, taller badauzkazu. Bai. Eta hori astero ematen da.
Bai.
Sí, cada uno tiene un día, ahora mismo no sabemos las horas, los días.
Dazkagu, ostiraletan margolaritza, daukagu pintura ostiraletan, hasiko gea ostiraletik astelenera. Aldrebes, toma, aldrebes. Orduan, ostiraletan arratsaldeko 5:30etatik 7:00etara berez daukagu margolaritza, pintura, margolaritza gelan, hor taldetxo bat batzen da eta oso interesgarria da, egia esan da, edonork hola margolaritza gustatzen zaiona, kolaxak edo pixka plastika eskuekin gauzakitiana, bertan badauka bere tokia. Ostegunetan aldiz daukagu antzerkia, arratsaldeko 6:00etatik aurrera. Jendea batzen ari da.
Sí, está bastante bien. De teatro pues se hacen, más que, por ejemplo, enfocarlo hacia una obra de teatro o así, pues se hacen juegos, dinámicas, cosas así bastante interesantes que, no sé, lo hacen bastante ameno y te lo pasas bien, te echas las risas, conoces a gente.
Está muy bien. Hori ostegunetan.
Ostegunetan, bai. Asteazkenetan...
Hau da, gaur.
Argazkigintza, oso ongi.
Bostetan, argazkigintza, tallerra.
Asteazkenetan, gaur abioz eguzkia teaz egu, así que primerako eguna bertatik pasatzeko, nahi duenak, atea jo, edo sartu lasai, eta etorri argazkiak egitera. Asteartetan...
Musika tallerra,
arratsaldeko 6:00etan ere.
6:00etan, edo 5:00etan.
Edo 5:00etan, segun. Vale. Pasa zaitezte 5:00etik aurrera. Ziur zeozertan ibiliko garela.
Eta astelenetan?
Baratza, bueno, si la asamblea es a las 7, pues baratza, creo, sobre las 4, o 4:30, eta gero defensa personala, 5:00etan, 6:00etan. Zeitan, ez?
Asamblea daurretik beraz.
Hori da.
Oso ondo, bueno, bat tallerrak badauzkazue, etengabe, aste osoan zehar, ez aspertzeko. Eta aipatu bezala, gero, tallerrez gain, ba, programazio bat, ekitaldiak, gogoratuko dugu bihar, pintxo botea.
Hori da.
Eta etzi, kafe eta feminista.
Ados.
Bueno, ba, taka zu ezer gehiago aipatzeko, edo animatuko dugu jendea, ez? Itxas gaina juteko, gogoratuko dugu, aldapeta, 62.
Aldapeta 62, hori da. Gero Facebookean ere informazioa zabaltzen ari da, tallerrena, eta gero ere web horri bat dago eraikitzen ari dena. Orduan, informazio guztia internautikoentzako behar badue Facebooken bilatu Itxas gain, eta bertan eukiko duzu informazio guztia. Bestela, hurbildu zaitezte, astelenero, 7:00etan, etorri tallerretara, edo, bueno, bihar pintxo potera.
Oso ondo, ba, Irati eta Ales, mila esker, etortzagatik zuen kontuak azabaltzea, Itxas gainen etxe okupatuari buruzko datuak ematea, eta nahi zuetenean, ba, bueltatu gauza gehiagorekin.
Mila esker, nokono.
Ondo segi.
Gero arte, agur.